Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti sedež objavil papeževo poslanico za Svetovni dan mladih 2011. Papež pisal udeležencem romanja za varovanje okolja. Papežev tiskovni predstavnik o papeževem srečanju z izraelskim predsednikom in zagotavljanju miru v sveti deželi.
Sveti sedež je danes objavil papeževo poslanico za 26. svetovni dan mladih. V njej sveti oče Benedikt XVI. Vse mlade vabi, naj se udeležijo svetovnega dne mladih v Madridu, ki bo potekal prihodnje leto od 16. do 21. avgusta pod geslom Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Kristus vas po cerkvi želi utrditi v veri, je zapisal papež v poslanici. Odločitev za vero v Kristusa in hojo za njim ni lahka, ovirana je z našo osebno nezvestobo in z mnogimi glasovi, ki kažejo lažje poti, piše v poslanici. Ne izgubite poguma, iščite raje podporo krščanske skupnosti in cerkve, je spodbudil papež mlade, rekoč naj se dobro pripravijo na srečanje v Madridu. Kvaliteta našega srečanja, je zapisal, je odvisna predvsem od duhovne priprave, molitve, skupnega poslušanja Božje besede in medsebojne podpore. Cerkev računa na vas, je Benedikt XVI. Zagotovil mladim in nadaljeval, da cerkev potrebuje njihovo živo vero, ustvarjalno ljubezen in dinamizem njihovega upanja. Prisotnost mladih namreč obnavlja cerkev, jo pomlajuje in daje nov zagon, zato je Svetovni dan mladih milost tudi za vse Božje ljudstvo. Benedikt XVI. Je med drugim še zapisal, da so mladi prihodnost družbe in cerkve, zato je tudi pomembno, da imajo trdne korenine in temelje. Bog je vir življenja. Odpraviti Boga je enako, kot da bi se ločili od tega vira in se oropali življenjske polnosti in radosti. Papež je mlade pozval, naj gradijo svojo hišo na skali, ki je Kristus. Spodbudil jih je, naj poslušajo njegovo besedo in ga sprejmejo kot prijatelja, s katerim delijo svojo pot. Z njim ob strani boste lahko s pogumom in upanjem pristopili k oviram, težavam, razočaranjem in porazom. Papež je v poslanici tudi spregovoril o križu, ki nas pogostokrat navdaja strahom, ter izpostavil, da je križ največje znamenje Božje ljubezni do človeka in vir večnega življenja. Mlade je pozval, da se oklenejo Kristusovega križa. Onkraj Kristusa namreč ni odrešenja. Prav tako jih je spodbudil k osebnemu dialogu z Jezusom preko molitve, k zaupanju vanj, ki jih ne bo nikoli izdal, k premišljevanju evangelijev in katekizma. Tako boste dosegli zrelo in trdno vero, poznali boste Boga in zares živeli iz njega. Pozval jih je tudi, naj so pričevalci krščanskega upanja v svetu, da bodo tako tudi drugi mladi našli življenjski smisel in veselje, ki se rodita iz srečanja s Kristusom.
Papež Benedikt XVI. Je v sporočilu evropskim škofom in odgovornim za okoljevarstvena vprašanja pri evropskih škofovskih konferencah, ki se te dni udeležujejo tako imenovanega zelenega romanja, izrazil upanje, da bi omenjeni dogodek spodbudil zauzetost za zaščito okolja in potrdil spoštovanje stvarstva, ki je Božji dar. Sveti oče s telegramom, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, vsem romarjem podeljuje svoj apostolski blagoslov. Evropski škofje in drugi odgovorni za okoljevarstvena vprašanja pri evropskih škofovskih konferencah so sicer že tretji dan na romanju po osrčju evropske celine, ki so ga v organizaciji Sveta evropskih škofovskih konferenc začeli v madžarskem Esztergomu. Romanje za romarje v prvi vrsti predstavlja spreobrnjenje, ki ga bodo kot predlog in pomoč ponesli škofovskim konferencam v svojih domovinah. Je v pogovoru za naš radio pojasnil generalni tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc pater Duarte da Cunha in dejal, da bo to prav gotovo eden izmed sadov zelenega romanja. Njegov drugi sad pa bo po njegovih besedah način, kako se postaviti pred naravo in božje darove brez uživaštva in materializma, pa tudi brez nekih ideoloških in političnih interesov. Danes so se romarji ustavili v Bratislavi, kjer je potekala okrogla miza na temo vzgoje za varovanje okolja, na kateri sta spregovorila slovaški minister za javno upravo, pošto in telekomunikacije Jan Figel in predsednik papeškega sveta za pravičnost in mir kardinal Peter Turkson. Slednji je, sklicujoč se na papeževo okrožnico ljubezen v resnici, med drugim izpostavil nalogo cerkve, da v javnosti spodbuja k odgovornosti do stvarstva, ki ne vključuje le zaščite zemlje, vode in zraka, ki pripadajo vsem človeškim bitjem, marveč da predvsem ščiti človeštvo pred samouničevanjem. Obstaja potreba po tako imenovani človeški ekologiji, je sklicujoč se na Benedikta XVI. Poudaril kardinal Turkson. Govoril je tudi o povezavi med zaščito stvarstva in zagotavljanjem miru, o kristjanovi vlogi pri gojenju miru, prenovi globalne solidarnosti ter vzgoji za spoštovanje stvarstva, ki je, kot piše Sveti oče, Božje delo in Božji dar vsem ljudem, katerih naloga je biti njegovi odgovorni skrbniki. Popovdne so se romarji z avtobusom odpravili v avstrijski St. Pölen, kjer je v tamkajšnji katedrali potekalo ekumensko bogoslužje. Jutri pa bodo pot nadaljevali proti mestu Bürger Alpe, kjer bo svetomašo vodil predsednik belgijske škofovske konference nadškof André Leonard. Romanje, katerega tema je Če želiš gojiti mir, varuj stvarstvo, se bo zaključilo v nedeljo v avstrijskem romarskem svetišču Maria Cel, kjer bo slovesno svetomašo vodil predsednik avstrijske škofovske konference dunajski nadškof Christoph Schönborn. Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je poudaril, da je pot dialoga edina pot za daljnovidno ustvarjanje prihodnosti miru v pravičnosti, k čemur pravzaprav vsi težijo, čeprav so jim trpljenja in sovraštvo zatemnila pogled nanj. To je tudi pot, ki jo vselej nakazuje cerkev in ki jo je na svojem zgodovinskem potovanju v sveto deželo izpostavil tudi papež Benedikt XVI. Pater Lombardi je v oddaji Octava Dies, ki bo na vatikanski televiziji na sporedu jutri, spomnil na papeževo včerajšnje srečanje z izraelskim predsednikom Šimonom Peresom. Poudaril je, da je sveti oče v pogovoru s Peresom izrazil svoje osebno upanje in upanje vse vesoljne cerkve, da bi neposredni pogovori med Izraelci in Palestinci, ki so se začeli v Washingtonu, bili uspešni, ter da bi na podlagi dogovora spoštljivega do legitimnih želja obeh narodov privedli k trajnemu miru v sveti deželi in po vsej regiji. Poglavar rimsko-katoliške cerkve in izraelski predsednik sta v pogovoru tudi obsodila vse oblike nasilja ter se zauzela za mir. Peres je papežu podaril srebrno menoro, ki je simbol Izraela. V posvetilu pa je papeža označil za pastirja, ki si prizadeva za mir. Papežev tiskovni predstavnik je ob tem poudaril, da se na ta način zauzetosti politikov za mir med Palestinci in Izraelci pridružujejo še velike moralne in verske osebnosti. Bo mir končno dosežen, se je vprašal Lombardi in izrazil prepričanje, da se za doseg tega cilja moramo potruditi vsi.
Let there be peace on earth.
V središče današnjih razprav na Kongresu katoliških laikov Azije, ki ta teden poteka v Seulu v Južni Koreji, je bilo postavljeno mučeništvo, o čemer je več kot 400 udeležencem kongresa, ki ga pripravlja Papeški svet za laike, spregovoril direktor agencije Asia News Bernardo Cervelera. Predstavil je mučeništvo cerkve v Aziji in tudi versko preganjanje, ki je zelo prisotno v številnih azijskih državah. Kot je povedal za naše radio, med 52 azijskimi državami vsaj v 32 ni verske svobode ali pa je okrnjena, kar je povezano tudi s preganjanjem. Da bi se preganjanja kristjanov v Aziji zaustavilo, je po Cervelerovih besedah treba veliko informirati o tem, kar se dogaja, kajti preko informacij se oblikuje povezanost s trpečimi brati in sestrami in tudi z njihovim napornim oznanjevalnim delom. Kot drugo pa je izpostavil pomen molitve ter kot znamenje solidarnosti obisk teh krščanskih skupnosti. Pri tem je posebej izpostavil zgled korejskih katoličanov, ki si na vse načine prizadevajo srečati se s katoličani Severne Koreje, ki zares živijo v razmerah velikega preganjanja. Kljub temu pa je cerkev v Aziji zelo živa. Cervelera je dejal, da gre za velik čudež mučeništva, kajti ravno zahvaljujoč mučencem so mnogi ljudje, pripadniki raznih verskih tradicij ali podvrženi sekularizmu, ki so osupli nad tem, da lahko obstaja nekaj ali nekdo, za katerega se daruje življenje. To mučeništvo je zatorej zares vir novih spreobrnitev. Cervelera je za naš radio še povedal, da so mladi nosilna moč za Azijo v sedanjosti in v prihodnosti. Če vzamemo, da Azija predstavlja polovico svetovnega prebivalstva in da mladi predstavljajo polovico azijskega prebivalstva, potem je 25% svetovnega prebivalstva sestavljenega iz mladih Azijcev, je dejal Cervelera. Zato so na kongresu bile tudi predstavljene mnoge izkušnje in predlogi o tem, kako pomagati mladim, da odkrijejo sporočilo vere in kako jih vključiti v oznanjevalno poslanstvo cerkve v Aziji in v svetu.
Nadškof Agostino Marketo je po 9 letih odstopil z mesta tajnika papeškega sveta za pastoralo migrantov in turistov, so sporočili svetega sedeža. Nadškof Marketo je 28. avgusta dopolnil 70 let starosti in bi funkcijo tajnika papeškega sveta za pastoralo migrantov in turistov lahko opravljal še nadaljnjih 5 let, a je papeža Benedikta 16. zaprosil za predčasno upokojitev. Odslej se bo posvečal študiju drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Kot je dejal v pogovoru za naš radio, delovno mesto tajnika papeškega sveta za pastoralo migrantov in turistov zapušča po eni strani z žalostjo, po drugi pa tudi z vedrino, saj je prepričan, da je svojo dolžnost opravil. Po upokojitvi se želi posvečati predvsem študiju zgodovine, ki je, kot je dejal, njegova velika strast. Nadškof Marketo je v zadnjih 9 letih ob različnih priložnostih in številnih govorih Evropo večkrat pozval k večji skrbi in pozornosti na področju migracij, za naš radio pa je izpostavil občutljivost cerkve za migracijske tokove. Mislim, da lahko rečemo, da ima cerkev na tem področju preroško vlogo, je še poudaril nadškof Marketo.
Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Leonardo Sandri, se je ta teden mudil na obisku v Argentini, kjer je med drugim daroval svetomašo v Kordobi in sicer v prisotnosti grško-melkitskega patriarha v Antiohiji Gregoriusa III. Lahama in melkitskega apostolskega egzarha v Argentini kordobskega nadškofa Carlosa Joseja Naneza. Kardinal Sandri je v pridigi izpostavil, da je prispevek katoliških vernikov melkitskega obreda, ki v Argentini živijo v diaspori, zelo pomemben za občestveno življenje celotne cerkve. Spomnil je tudi na prihajajočo sinodo za bližnji vzhod, ki bo oktobra letos potekala v Vatikanu. Kot je izpostavil kardinal Sandri, je skrb vsake krščanske skupnosti na vsakem kraju in vsakem času krščanske zgodovine, da verniki postanejo eno srce in ena sama duša. V ospredje je postavil pomen občestva in dejal, da se škofje ne smejo izogibati naročilu, ki se nanaša na notranje občestvo cerkve, kajti cerkev se vedno bolj širi. Edinost vedno izhaja iz Kristusa, vendar pa zahteva našo posebno spreobrnitev k edinosti, je poudaril prefekt in dodal, da je spreobrnjenje k občestvu vsakodnevni križ, ki ga je treba nositi, da bi cerkev bila kvas edinosti za vse človeštvo. Katoliška cerkev melkitskega obreda, ki uživa avtonomijo in trenutno šteje 1,5 milijona vernikov, ima sedež svojega patriarhata v Damasku. Kardinal Sandri je izpostavil, da so katoličani melkitskega obreda močno ukoreninjeni na Bližnjem vzhodu in že po tradiciji povezani s svetim sedežem, s katerim priznavajo skupno občestvo.
John Henry Newman, še 17 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henryja Newmana vodi me dobrotna luč. Čudeži. Vse sveto pismo od začetka do konca je enodušno v tem. Razodetje v jedro ni le zbirka resnic, ne določen filozofski nazor, ne religiozno čustvo, ne duhovna sila ali posebna vrsta nravnosti. Da bi se to razlivalo na človeštvo kako reka, ki bi se med tokom k morju mešala z mislimi sveta, jih preoblikovala, čistila in krepila. Pač pa je avtoritativen nauk, beseda, ki sama sebe izpričuje in ki ostaja enovita v nasprotju z mešanico različnih mnenj vse okrog. Nagovarja vse ljudi, vselej in povsod prav ista. Hoče, da jo vsi, do kateri se obrača, modro sprejmejo kot zgradbo nauka, uredb in bogočastja, dano neposredno od zgoraj. Za krščanstvo, kakršno prihaja do nas, je torej bistveno, da razgrinja potrdila, to je dokaze, da je zares to, kar o sebi trdi. Kajti ni nam dano na voljo, da bi brskali po njegovi vsebini in iz nje odbirali po lastni presoji. Če jo sprejmemo, jo moramo sprejeti vso, kakor nam je dana. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.